Hitaande duuɓi ujune ɗiɗi e sappo e joyi, wakkati min joɗɗinno sigila indiraɗo accord de Paris gaɗa hawrinde COP21. Hawrinde waɗaane ngam durwidirɗe e saɗarmaaji ɗi wonji tagol baakaaji gaddanta himɓe. Min kingi laabi durwo kewɗi, misali filla wulaare. Min mbi'i to wulaare de sembo mum ɓeydoro ko watta e telde wulaare go e feccere dow wulaare wonde no waɗa illa wakkati masinaaji campaniiji mawɗi tingaadelle e duuniyaaru gon. Amma tawi kaaki jo en annde kolli ko hannden sembe wulaare de ɓeydorake e terde degré go e ko deki. Dedi ɗum yaadi yeeso ñannde gon, sembe wulaare de ɓeydorto 3-4. Ɗum ɗo woni ko hiɗaaka ngam iɗum waɗde saɗornam nder burna himɓe. Min durwi kay, amma durwo gon no hoddi.
Donc je peux dire que nous avons fait quelque chose mais pas assez.
To moɗon ɗume woni no haɗi yaadu yeeso heɓee dow fiiduru duggol e wulo wuloji gon no waɗa dow fi woñi tagol mbakaji.
Vraiment c'est question de capacité et
to filla rafike ƴorna bawɗe waɗa durwo go kanno. Misal ɗode min daalide leydi Niger, himɓe no pera no dilla nder ci'e mu'en garafiki ƴorna hakkillo fukkiimo na garafiki ƴorna ñamri dalila woñi tagol baakaji gaddi nder cakantaraaji maɓɓe. Rafiki ƴorna hakkillo fukkiimo e saɗarmaaji ɗi woñi tagol baakaji gaddata fuu no gonduno. Durwidirde saɗarmaaji woñi tagol baakaji durwo mum waɗa sembe nafa. To tile soy mosola rafiki ƴoran hakkillo fukkiimo go heɓo deƴƴere waɗa himɓe jooɗo nder ci'e mu'en.
Que les populations peuvent vivre dans leur terrain.
Do caɗaale heɗe woni ko haani tawe hawrinde waɗore wiyeteno COP26 nde haani ƴewtino dow muɗum.
Chaque pays a décidé de prendre
leydi fuu waɗa sigila hoore mum ko ɓuytira sembe kullo bonnooje ladde e jaaye ngam kulle ɗe kan en gon dalila ko ɓeyde wulaare de. Durwo waɗaango duuɓi joyi gaɗa hawrinde COP21 leydi fuu waran holla ko waɗi nder hawrinde COP26 de. Ɗum hawran ɗum daara no waɗi yaade yeeso ko baasa ɗarma wari he himɓe noon. Himɓe mbaawa anndude ko ɓe gaɗa ɓe buura.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'adapter.